Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpi heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem hér situr. Hann rakari eftirherma, skemmtikraftur, trúður, töframaður, leiðsögumaður, ferðaskipuleggjandi og veitingamaður. Nú, þessi maður sem hefur gengt öllum þessum störfum heitir Jörundur Guðmundsson, komdu sæll Jörundur.
Sællastu og því bæðir svo.
Hvað segirðu? Þetta er langur listi og eflaust eitthvað sem ég hef gleymt.
Já, ég hef nú komið víða við sko á þessum 70 árum sko.
Já.
Já. Ég verð nú alveg að viðurkenna það sko, þannig hefur það verið.
Já.
Og margt af því mjög skemmtilegt og svona, ég geti skrifað sennilega heila bók um þetta allt saman sko.
Já, það ekki, þú lifar viðburðaríkari ævi heldur en hérna við flest.
Já, allavega hann mjög viðburðarík, já.
Já. En hvernig er þetta, Jörundur, segðu mér nú, hvað, hérna, þú ert frá Akureyri?
Já, ég fæddur uppalinn á Akureyri.
Já.
Og var þar, þangað til ég var tvítugur, þá flytt ég frá Akureyri og hingað suður í húsið þeim, hérna, hinni með beintamóti út af sögu, fór að læra í Hekluhúsinu.
Já.
Það var Akrastofa og ég læriði þar í 4 ár sko. Og það voru 4 góð ár.
Já, sem það var.
Já, mjög gaman sko. Nú, svo þegar ég hætti því, datt ég svona óvart einlega inn í þennan skemmtbalambrasa. Því þannig var í fyndinni sko að þar sem ég var í sveit fyrir norðan, það heitir Faranes í Aðaldal. Þar var svona lenska þara menn hermdu mikið eftir sérstökum svona karatörum í sveitinni. Og þessum bæ sem ég var vistaðar á hana nokkur sumur, þá, það er maður sem heitir Friðfinnur Sigurðsson og hann er eftirheim að hann er snillingur. Það er enginn sem kemst nálátt á hann í eftirheim.
Já.
Og þar svona fekk ég þetta svona svolítið æð, sko. Svo byrjaði ég svona 14 ára, 14-15 ára, það byrjaði ég að herma eftir svona stjórnmálamönnum og fréttamanni, Stefán Jónssyni manni í eftir og svona. Og síðan líðan okkur ár, svo fer ég eins og ég segi hérna suður að læra og þá þar ágætis maður sem því miður látin, Benedikt Viggósson, hann hárskerið þarna þessari ágætis stofu í Hekluhúsinu og hann skrifaði þessum tíma mikið af svona sketsum og gamaþáttum fyrir leikara og skemmtikrafta og hann komst að því að ég gat hent eftir og byrja hann að skrifa fyrir mig svona sketsa og gamanefni.
Já.
Og síðan dett ég inn í það að Óli Hittin Gaukurvin minn, hann var þá upp í Lító og hans hljómsveit. Lító var það sem að 365 eru núna.
Já.
Upp í Miklubraut. Og hann bauð mér að koma fram í Lító. Og ég fekk hann efni hjá Benna og æfði mig einhver óskup og kom hann fram á skemmti kvöldun sem voru hann oft á vetundar helgar.
Já.
Þetta var 68 og 69 þá fór hann landið með sína hljómsveit og Bessa Bjarna leikara með og bauð mig með. Og það var upphafið að þessu.
Já. Mér langar aðeins í sambandi við svona eftirhermur að því að þetta hefur nú fyllt þjóðinu og verið ákvæmlega skemmtilegt að hlusta á það. Er það rangt hjá mér eða mér finnst vera sko, að hérna áður og fyrr hafi verið miklu sterkari karakterar til þess að herma eftir heldur en kannski er í dag?
Menni það er alveg rétt hjá þér.
Já, er það ekki?
Þeir voru það.
Já. Þannig að þessi svona sérstöku hérna, einstaklingar eða sem hefðu þessi auðkenni ef við getum notað það orð að þeir eru bara degja út.
Já, það er sko, það var bæði sko röddin.
Já.
Og svo hvernig settu fram sitt mál.
Jú,
hvernig töluðu.
Já, og líka áherslan í hrynjandanum í röddinni. Já. Það er einmitt það sem maður er að tala um.
Ég held mér sér óætt að segja sko það var engin sem hefndi eftir Geir Hallgrímssyni nema ég. Og ég held að enginn hefði hermt eftir Halldóri hérna ráðherra sem var landbúnað ráðherra Framsóknar ráðherra og einnig að til fleiri sem enginn hermt eftir nema ég en svo var aðra eins og þessi með Jón Hreinn Gunnlaugsson og Karl Einarsson og Jóhannes núna sem nú ennþá held ég að
já.
Þeir, það við vorum með svona sittkora rattirna skilur sko það til einhvers það lá betur fyrir mér að hermeti þessum heldur en öðrum sko og svo öfugt þá lá betur kannski fyrir Kalla eða hérna Jóhannes að hermeti eftir þessum heldur en mér skilur þetta bara hvernig okkar rattbi liggur sko þetta bara þannig sko
en hvernig er að hérna hermeti eftir konum
já sko ég gerði það nú aldrei
Með
en Jóhannes hann hermeti eftir ég man bara ekki hvað hún heitir hún löngu látin súblessunin
já
Hún var alþingismaður hann gaf tæmt eftir hún láði henni bara glettilega vel
já. En eru að ég nú erum að tala um þetta og tala um konur eru, já því ég man ekki eftir hérna svona kvenn eftirhermu
nei ég verðum að segja það sama ég man ekki eftir því
nei.
En ég man eftir því að mamma hún var nú alveg nýtt sko laufa á sig eða fyrir presseturinn þar
já.
Hún hendi eftir
Já.
Og hendi eftir konum hann í sveitinni
já.
Já. Og hann gerði það ansið skemmtilega
já.
Ég mennti þessum krakki
já.
Já.
Þannig að það hafa kannski verið til en aldrei hérna, komið fram ofinbæla
Nei, það hefur aldrei, ekki svo ég viti sko.
Nei
Þetta var svolítið sem sko, svo ferðast maður sko, mikið með stjórnmálamönnum Lemmis, ég og Hljómsdóla Skauks og ásand Svanhildi við ferðumst mikið, hvað mikið, átta sumir röð með sjálfstæðaflokknum á hérasmótum landið, sumar eftir sumar. Og þá var alltaf með okkur sko einhverju stjórnmálamenn, þingmenn úr þessu héraði og þessu skilur og ráðherrann komist undir með og svona og ég maður með Geir ferðaðist oft með okkur og Gunnar heitin Thoroddsen og fleiri og kynntist maður þessum mönnum.
Já.
Og þá var þetta allt öðruvísi menn heldur en að þú varst búin ímyndar þessi menn væri að því þú heyrið bara í þeim í sjónarpið útvarpi og eða ja, einhverjum ræðu höldum sko.
Já.
Það var allt öðruvísi menn,
já.
Allt öðruvísi. Margir alveg stórskemmtilegir sko.
Já.
Gunnar Thoroddsen, hann var ákaflega vel gefin og fróðum aður og það var mjög gaman að ferðast með honum. Hann sko, hann var, sko, ég hef aldrei haft betri leiðsögumann að fara á landið heldur Gunnar Thoroddsen.
Já.
Hann vissi allt og hann hélt okkur alveg reynt með lýsingum á öllu allt land þar sem við fórum.
Já.
Svo eins og manni eftir því það var 79 eftir í kosningar þá var ég pantaður frá Alþýðubandaleginu að fara austur á Firði og ferðast þar með Lúðu Kjósefsinni. Það var undir búa kosningar við fórum hann á eina 4-5 staði kosningafundir og hann byrjaði alltaf að hélt sína ræðu og svo var ég kynnt til sögunar og upp á svið og mitt program og það var alveg sögin sagði, ég var það hermet alltaf eftir honum sko.
Já.
Þess vegna baðan að ég kæmi, að því ég gat tengt eftir honum og það fannst honum mjög gaman
Já, ég ætla að spyrja það þessu sko, í hvort að menn hafa ekki verið sko misviðkvæmir kannski fyrir að það væri verið að herma eftir með að þótti mannum þetta bara skemmtilegt
Nei, það var aðeins einn maður sem ég reyndar held mikið upp á og held ennþá mikið upp á þó að sé nú látin
Já.
Að Gísli Halldórsson leikari hún var mjög í nöp fyrir þetta
Já.
Og leit mig alltaf með hotnauga og helsaði mér eitthvað ekki bauði mér ekki góðan dag ég var oft og mikið nýr við Skúlagötu hjá Ríkisútarpinu var hann að 2-3 vetur með skemmtiþætti og rakst þetta mjög oft á þessa leikara sem voru að taka upp leikritin sko og spjalla átt við það nema Gísli hann bauði mér aldrei góðan dag eða helsaði mér aldrei leit mig alltaf svona hotnauga
Já, þannig við viðkvæmum fyrir
þessu Já, hann var viðkvæmum fyrir þessu sagði mér svo ágætu leikari sinna sko
En hvernig er það sko að því nú ert að segja að þú ferðast með þessum mönnum og svona
Já.
Var þá ekki hérna auðveldara að herma eftir þeim þegar þú kynntist þeim
jú.
Meira?
Þannig byrjaði ég að herma eftir Geir Hallgrímssyni sko, þegar hann var að halda ræðu sko, þá var ég alltaf bak við tjöldin og hlustaði grant sko, fólk hljópsjónu í herbyggju var reynda að ná og svo fram aftur kýrðu. Þetta, maður reyndi þetta svona líka
já,
sko.
Já. En hvernig er, ég meina, er það ekki líka þannig að það maður er mislengi að ná ákveðnum karakterum?
Jú.
Sumir eru ákveðlega reyðir?
Já, sko,
eða voru.
Ég maður rætti bara, þegar ég byrja að herma eftir Gunnari Eyjólfssyni. Þá man, ég hvernig að búin að fá fara í leikhúsið eða hvernig að ég var að hlusta á leikriti útæpjun eitthvað það sem að var dálítið dominandi og svo byrjaði ég að eitthvað að fíblast bara við kunningja mína sko.
Mm.
Og þá dettur upp brunum, heyrðu, þú talar alveg svo Gunnar Eyjólfsson. Þá ger ég mér ekki grein fyrir já, að ég væri að dóttir inn í þetta.
Já.
Já.
Já, já,
þetta kom óvílandi, algjörlega óvílandi.
Já, 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 en gerist það, það þetta alltaf slæmt.
Já, nei, nei, þetta var svolítið sérstætt, sko.
Já,
já, já,
ég trúi því.
Ég man ekki eftir neinum af þessum eftir hreminu sem hafa verið í gangi síðan ég man eftir sem hafa hendt þetta Gunnari.
Nei.
Ekki, ekki svo í muni, sko.
Nei, nei.
Nei.
Nei, en það þessi samt aðskilnaður eins og þú ert að tala þannig að það birtist hann allt í einu án þess að þú átti,
já, já.
Átti, átti
Nei, ég fatt það ekki alveg strax, sko
Nei, en þá sko, en þessi aðskilnaður að skilja við ef maður búin að vera að reyna kannski að ná ákveðnum hérna, aðila lengi
já.
Og svo kemur hann að skilja við hann eins og leikar að segja ofta að skilja
Já, já,
hérna,
það er rétt að svona sumarætti það er svona komu, þegar ég byrjaði, sko, ég tönglaði svolítið mikið á þeim sko ég hérna fílaði það vel en maður fílaði einhver rödd vel þá var maður alveg á kafi henni sko
já,
já,
já, já.
Þannig var það með Gunnar sko, það var svolítið sérstætt með þetta
já.
Og svona alltaf já, og auðvitað svo Gísli Halldórs og Árni Tryggva maður hætti náttúrulega að nota þetta endalsisarattir sko
já.
Það var bara gaman
já, en þetta er því miður hverfandi núna
það já, er, það er orðið eitthvað minna um þetta, sko.
Já.
Það er, já, það er eiginlega engin áberandi í þessu dag.
Nei, og líka sko þeir eru út að segja frá því hérna með að vera að fara svona um héruðun í framboðin.
Það er búið sko.
Já, þetta var náttúrulega miklu, miklu skemmtilega hérna áður og fyrr þegar já, að koma síðan eftir erum við og fólk að aðeins leið hérna og tengdi slutunum öðru í sig.
Þetta voru sko þessum tíma, þá þetta hætti 79.
Mm-hmm.
Þá hætti sjálfstæðilflokkurum í Héraðsmót og sama tíma hætti Framsóknarflokkurum í Héraðsmót. Þeir voru alltaf með Héraðsmót, ég fór stundum með Framsóknarflokkurum líka, en þá bara hættu þér og hefur ekki verið síðan.
Nei, þannig að þeir mættu fara að taka þetta.
Þetta lagðist af og þetta var svona, já, það var svona sjónarsviftir að þessu því að þetta var við stemning í kringu alltaf saman.
Já, 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 það var það.
Já.
Það er ekki takt að segja
það. Mjög, mjög gaman, sko, oft á tíðum.
Þannig að menn eru kannski formfastar í dag. En svo, hérna, við höldum nú áfram að því að þú ert að tala hérna eftirhermun að því þú gafst nú líka út disk.
Já, Svavar heitin Gess, hann gerði eina stóra plötu, vínilplata, sko.
Já.
Og hérna, það sem að ég er að herma eftir náttúrulega hinum og þessum, sko. Og þar meðal söng ég hvað líklega 3 eða 4 lög. En með röddum, nota bene, sko.
Já, já,
alltaf í hlutverki. Ég er ekki mikil söngvari sjálfur, sko.
Nei. En náður að verða þá góður söngvari svona í
hlutverkum? Já, sko, ég var sá fyrsti, ég veit ekki hvað nokkur er gert það síðan, sem hefur hent eftir stjórnmálamönnum í söng.
Já.
Já, létt á syngja.
Já.
Geir Hallgríms, Halldór E.
Já.
Og Óla Jó.
Já.
Já, já. Ég á nú, mér sagði við Jóa hérna tæknir mann á hann, ég á hérna sko, held ég, plötu sem er nú, bara held hún sé ekkit skemmdar á því, sko, ég skal bara koma með hana til og gefa ykkur hana.
Já, þannig við getur lýst að
það. Já, þá hérna, þannig við stekki til þessi eindök meira, sko, þetta er svo langt síðan þetta var 77.
Já, en þetta er samt sem það er alltaf hérna skemmtilegt að hlusta á svona og sérstaklega þegar fólk man eftir þessum karakterum.
Já.
Það verður nú að segjast eins og er.
Og þetta er líka sko á þessari plötu eins og gertan var á þeim tíma þegar maður er búið til program þá tek maður auðvitað fyrir það sem er að ski í þjóðfélaginu á hverju tíma.
Já.
Þannig að þetta segir svolítið sögu að hlusta á þessum plötu núna.
Já.
Vittu hvað var að ski 1977? Þá er það hann á plötunni, sko.
Já.
Já.
Já, skemmtilegt.
Það er svoleiði, sko.
Já, einnig, þannig að þetta er ennú skemmtilega fyrir okkur að hlusta á
þetta. Hérna. Já, þetta er bara hluti af sögunni, sko.
Já, einmitt, tíðarandinn sem var þá.
Já, sem var þá, sko.
Já, en þú ert með hérna Ólaug Gauk og hérna Svanhildi
í mörg ár.
Já.
Við byrjaði, eins og ég segi, þarna 69, fyrst 68 náttúrulega, fyrir lítið og 69 fyrsta ferðin. Og svo var það bara alveg hreint fram til 79.
Já.
Já, það voru í 10-11 ár.
Já.
Sem vunum saman.
Já.
Já, já.
Og alltaf þetta sama.
Já.
Og það hefur náttúrulega breyst alveg rosalega mikið sko skemmtana kom,
formið.
Já.
Já, skemmtana hald og formið allt annað.
Já.
Það voru engin pöppar til dæmi, sko.
Nei.
Það voru bara dansleikir á nokkrum stöðum hérna í borginni.
Já.
sem voru fáir og svo náttúrulega félagsheimil út úr land síðan koma þessi pöppar sko og þá leggjast þessi stóri staður af eins og Þórskaffi það lagði upp laupana og þessi sem hann Óli Laufdal rak og fleiri staðir þetta bara hætti þetta fólki fór bara að pöppa og fekk þar einhverja músík og já, Óli náttúrulega sem margir byrði eftir þá lagði þetta af
Já, þetta er alveg lagst af og það er engin staður í sjálfu sér annað eldur en eins og segir hérna, þessi pöppar, það er bara Nei. Fólk getur ekkit farið í sjálfu eða
fólk koma, Broadway Þorskaffi Hotel Sögu, þessi Raggi var nú í 10 ára það kom til að dansa skilur
Já.
Ég held að sé engin staður svona í gangi í dag
Nei, saga er eitthvað eða Hotel Saga er ekki, eitthvað með þetta
Já, eitthvað að breyta til og reyna
Já. Þannig það er svona En það er söknuð fyrir hjá mörgum
Já, já, ég heyri það oft hjá fólki sem ég hitti
Já
Og skraknar þess Svo náttúrulega byrjuðum við sko þarna 79 þá stopnuðum við ég og Hallulati þá stopnuðum við Þórskabarett
Já
Og byrjuðum hann upp í Þórskaffi með Þórskabarettana Og þar vorum við í 5 vetur Og svo fórum við með kabarettanum blandið á sumrin
Já
Rættum þessa staði alla sko
En það var náttúrulega líka óa mikið við mitt að fara um allt landið með svona svona sýningar.
Já, já, það tókst mjög vel, sko.
Mm.
Nú, við fórum meira, við fórum til 77, þá fórum við til já, það var þá sem við kynntumst í Áhallalandi.
Mm.
Við kynntumst þá.
Já.
Og við kynntumst á Mallorca.
Já, já.
Þannig var að það var Guðni Sunnu með fællaskriftstónu Sunnu.
Já.
Og hann Það með að fara surutir og bauð mér og allir fjölskyldin og bauðnum og allt saman sko, bara allt frýtt en ég átti í staðin að skemmta bæði á hérna á Mallorca á Costa Sol og Costa Brava og sem var gert náttúrulega og svo við sýkt fyrir kom út og þá voru Hallulati það líka á vegum Guðna og þar kynntust við þannig að við bara ákvæðum strax í byrjun þegar við vorum að byrja að skemmta byrjun fyrsta skemmtunum var á Costa Sol, flugum bara yfir En þá vöðum við prógaðum okkar saman, skilur við, komum fram svona, hver fram í annan og vöðum við svo öllu saman, hann, þeir ekkit sér og ég ekkit sér. Það tókst mjög vel, sko.
Mm.
Þannig að upp úr því, þá fórum við að hitta hérna heima eftir þetta sem var frí, eftir þessa ferð, og byggum til Þórskabarett.
Já.
Hann er hófst þetta nú alls saman.
Já, og það tókst mjög klínandi vel.
Já.
En þú hefur líka, og þið voru náttúrulega, voruð ekki lengur heldur en bara í þessi 5 ár í samstarfi?
Jú. Síðan fórum við, þá var Halli hættunindar, þá fórum við út á sögu, voru þar í 2 vetur, ég og Latti og Örn, Árna og Pálmi Gess, leikararnir. Síðan hætti ég og Latti hélt áfram, mista kosti 1 eða 2 ár í þessu kabarestandi, en svo bara einlega gufaði það upp, það var ekki stemning meira fyrir kabarettum sko.
Nei,
þetta það voru pöppanir komnir alveg á fullt sko.
Já.
Þá einlega minkaði aðsóknina þessum stóru stöðum og stuttu sérna fór lokaði til einhverjum Þórskaffi sko.
Já. En svo hérna varstu náttúrulega með Tívolí hvenær kemur þú inn í
Já, það? ég kem fyrst með Tívolí hérna 92 þá kemur breska Tívolíð Og ég var með það hérna í 18 sumir röð.
Já, þetta var svona lengi.
Já, við fórum meira að segja mjög oft til akkur, að vísa bara með hlutaði, sko, um öslumarhelgi.
Já.
Og það tókst mjög vel. Nú, ég fór með þeim líka, þá fórum við 94, þá fórum við til eyju sem heitir Mauritius, sem er sur í Indlandshafi. Þar vorum við í 5 mánuði. Og svo fór ég tígang með þeim í hérna Karabíska hafið.
Já.
Og svo flutti ég hérna inn bæði danska sirkusin, sirkus Arena sem margir þekkja nú Íslandingar.
Já.
Hann kom hérna 7 sinnum á mínu vegum. Og svo spánski sirkusin, sirkus Spanja, hann kom hérna 2.
Já.
Og í setna skipti sem komin 1990, þá fór ég og við hjónin með stelpuna með okkur, 10 ára gamla. Þá fórum við til frönsku eyjana í Karabíska hafinu, Guadalupe og Martinique.
Já.
Þar vorum við hálft ár ég var trúður og svo vorum við saman með törabröð hjónin
já.
Það var dóldið svona á upplifilsi eins og maður segir sko.
Já, en er ekki upplifilsi að hafa búið svona víða
jú, kynast náttúrulega mörgu ólíku menningar heimum og mjög sérstöku fólki víða sko. Nú svona eins og allir Mauritius sko, þetta eru Indverja mest sem byggja þetta sko.
Já.
Það má ekki segja 80% af íbúum eru Indverjar sko. Og þeir voru alltaf að afsaka sig við okkur sko, við vorum ríka hvíta fólki frá Evrópu.
Já.
Alltaf að afsaka sig þetta, þeir væri ekki sko, þeir væri ekki beint þriðji heimur, þeir væri svona annar heimurinn sko. Ekki alveg þriðji sko.
Já, já.
Það svona og þeir kölluðu sko, þeir kölluðu eigendurnar, þeir voru tveir tímabilinu. Saib eins og þeir gerðu bara í Indlandi þegar Bretar réðu Indlandi á sem tíma sko. Ég var af því ég var ekki eigandi þá var ég sör.
Já.
Og það ætla maður ætla aldrei að geta hætt kenna að hætta segja Saib og sör og svona skilur.
Já, já, já.
Það þeir vildu halda sig við það. Við vorum einhvers konar yfirstétt í þeir augum sko.
Já, þannig já.
Já.
En sem er náttúrulega bara í menningu þeirra.
Já.
Og maður einmitt heyrði, maður þarf náttúrulega virða það, þetta
já, já,
er
auðvitað
fyrir þetta fólka að kannski
Þetta var sko það var ekki beint fátækt þarna en það, fólk hafði ekkit mikið á milli handana sko, þessar eigum Mauritius og ég man eftir því sko ég var hérna var látin sjá sko hliðið það var girt af svæðið og fólk að köpa sér aðgöngu með það, ekki eins og hér sko, og var að kaupa sér inn á svæðið og það var svo mikil traffíkana, búið hann að 1,2 miljónur og það var pínu lítl vegu að ég var með þrjá Indverja með mér
já.
Og ég var náttúrulega bossinn sko, sör já. Svo heitt hann á mikil raki og svona hann ég fljótlega hætti að vera með úr það pyrraði mig úr festin sko það var rakt hann á lofti þeir tóku strax eftir því og svo sör akkur er ekki mig úr
já.
Ég þarði þess ekki, ég horfði bara á sólina og ég veit alveg hvað klukkan er sko
já.
Þeim fannst það skrítið svo stukku er alltaf að manna slæði og heldur fyrir hérna hendin yfir úr skífinni og sér og svo sör, what is the time now
já.
Ég leit upp í sólina og sen, já, svona tímyndur, fimm tímyndur yfir tvö how did you know
já.
Svona held áfram marga daga þeir tóku náttúrulega aldrei eftir því sko eða föttuðu það ekki að þegar fólk koma rétt bara aðgöngum með það sagði allt hvað klukka maður hjá fólki það þetta var svona
það var
svolítið spöðu sko gaman að þessu
jú. það
var svona annars spöðulegt annars skemmtilegt virkilega, en það er gott fólk, þetta er virkilega gott fólk já, já. Já.
En er ekki töfrabröðin, er þau einmitt ekki dalti svona eins og þú varst að lýsa þessu með sólina
jú,
og
úrið? Jú.
Þegar
fólk sko sér töfrabröð, ég stend með þessu sjálfu líka sko, sem ég hef ekki áttað með á sko,
já.
Og ég fer að hugsa að býtu, já. En það, sko, því meira sem hugsa því lengra ferð frá þessu.
Já.
Það er eiginlega, þetta er svo nálægt þér, að þegar dettur það síst í hug, gilur
við,
með töfrabröð. Þannig er það nú.
Já. En, en var það samt ég meina sko, ég velti því fyrir mér að því þú ert náttúrulega búin að gera svo mikið og ég meina hvernig þetta orsakast að maður fer út í svona hérna bransa því þú byrjar náttúrulega sem rakari
já.
Og síðan kemur allt þetta á eftir og vera að fá sirkúsana og verða töframæður
þetta kemur þannig til með sko, með hérna með sirkusana, við skulum taka bara sirkusarena sem kom inn á sjösinum, hérna danska
já.
Þá var ég búin að vera hérna með hann, hérna George Frisinet áaldin ég kom til mannst eftir því, ég var með hann í háskóla bíó mjög oft og lengi og Benny Berdino sem á sirkusarena, hann vissi það þessu, hann kom aftur í Íslands og hafði samband við hann og spurði hann hvernig að geti ekki bent og einhvern aðlega sem geti tekið að sér að flytja inn sirkusarena og hann sagði ég þekki bara einn mann og það var ég og þannig byrjaði þetta, hann hafði sambandið mig og enda með ég flöti Danmörkur og kynntist á þessu sirkus eiganda og hans fjölskyldu og þannig byrjaði þetta
já.
Nú eins var það með sirkusin þegar ég úti með spánska sirkusnum í karabíska hæminu þá er við hliðin á okkur tífúli og við skiptum okkur ekki af því bara góðan daginn og svona og svo hafa þeir sambandið mig þessir sirkuseigundur spámirannir og sögðu sko tífólið sem var við hliðin okkur þar var ensk fjölskylda hann á tífólið brendil og hann verið áhuga að koma til Íslands, ertu tilbúin að taka mótanum og vera með honum í því og þannig byrjaði þessi 18 ára vegferð með tífólið UK eins og við kvöldum það þannig byrjaði það
já.
Þannig að svona skemmtana bransinn, skemmtana heiminn, hann tengist voða mikið sko, í svona samböndum.
En við ætlum að taka úr ekki þeirna smá hlið þegar að hlusta á síðtis átt Eddar Alvarsdóttur og hjá mér situr hann Jörundur Guðmundsson, ja, rakari eftir erum að skemmti kraftur trúður, töframaður, leiðsögumaður, ferðarskipuleggjandi og veitingamaður, svo fátt eitt sé nefnt.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Fataskápurinn í Iðufelli 14 býður upp á glæsilegan nýjan tískufatnað á góðu verði. Einnig bjóðum við upp á notaðan fatnað á börn og fullorna á 100 krónu stykkið. Kíkið við í fataskápin sem kemur öllum á óvart. Opið alla virka daga frá klukkan 13 til 17 og á laugardögum frá klukkan 11 til 16. Allir velkomnir.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Reglulegu riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-444. Efitan öflug náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 30 mánada aldri og verndar í alltaf 8 klukkustundir. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá skipasundi 56.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting.
Þetta var Dean Martin og hann söng Everybody Loves Somebody. Nú þeir að hlusta á sítið sátti þetta er alveg stóttur og hjá mér situr hann Jörundur Guðmundsson og við erum búin að vera að fara hérna yfir já, söguna, eftirhermuna og tífólið og fleira. En það nú meira sem þú hefur nú hérna gert. Það þú búið eins og varst að segja hérna hérna erlendis og þú varst nú hérna sjómaður og sildi meðal annars hérna í Panama eða Panamaskurðinn.
Ég byrjaði þegar ég var sko 18 ára þá langaði mig að gera eitthvað sjá eitthvað og fara eitthvað. Þannig að ég hafið samband við það hjá sambandinu og ég fekk svo svar sko með seinna og ég var búið að koma til Reykjavíkur, ég búið að Akureyri þá. Og farum borð í Hamrafellið. Hamrafellið var stærsta skip íslenska flotans þá. Var 17.000 tonna skip, olíuskip.
Já.
Og virkilega flott skip og stór áhöfn ekki eins og nú sko, þetta var 42 manna áhöfn. Og mikið geim og mikið fjörhöfnum borð, þetta var allt yfirleitt ungt fólk. Og byrjuðum á því að sigla héðan til Ceuta. Ceuta, það þú verið gegnum hérna þar sem að sundið sko við Spán á milli Afríku og Spánar og Gíbraltar sundið það Ceuta er í Marokkó en það reyndar sko tilheyrir Spáni þessi hluti af Marokkó það var sérst, fyrsta land sem ég kom til
Já.
Fyrsta útlandið þaðan sildum við svo inn til Rúmeníu, til Kostanda og tóku þar olíu og fórum með hana til Luavr í Frakklandi Í þessum túr þá var ég 19 ára, ég og annar sem Röggvaldur heitir, hann dýralæknir í dag, við áttum báðir, afmæli 4. júní, við erum báðir 19 ára í Eyjahafinu. Og það var búið að passa upp á það af áhöfninni að það var kift nóg af rúmensku vodka þarna í Kostanda, sko, til að halda upp á afmælið, sem voru að gert, sko. Nú frá lögu ár síldum við til Suri Karabiskaf, til Eyju sem heitir Aruba og til heyrir Hollandi, þar tókum olíu, og með hana sildum við heim til Hafnarfjörðar. Svo vorum við þar í einhverja 2-3 daga og þá kom Karl fara aftur á stað og það, við sem ekki hvertu áttum að fara eina sem okkur var sagt og kom í skipafréttunum sem þá voru lesnar alltaf í Ríkisútvarpinu að Hamrafellið hélt frá Hafnarfjörði áleiðis til Vestur India það sem þetta karabíska hafsvæðið og það allt saman. Og þetta leið svona þetta 21 dags siglingarnar nýrðir Við sem aldrei hvert áttum að fara fyrir rétt árum við komum til Venezuela, fórum þangað til að taka olíu og flugvélabensín Það var búið að leigja Hamrafellið Ameríski flugherinn leigði skipið þess vegna var þetta flugvélabensín þetta og það var við varum látnir vita að við mönnum að það var þrír staðin sem komið til greina það var að fara á Kaliforníuskagan Hawaii eða Anchorage í Alaska Það vildi alltaf engi fara þangað, vildi alltaf fara til Hawaii en þetta enduðum við í Alaska Þannig að við fórum í gegnum Panamaskurinn sem var helmikið ævintýri Ég var svo heppin í að var dagmaður þá þannig ég átti frí á sunnudögum og þetta var á sunnudagsmorgni þegar við komum að Panama og ég maður það ég vaknaði snemma þennan morgun vaknaði nú alltaf en ef að vélarnar sko, hljónuðu þá vaknaði maður hrökk maður alltaf upp sko Og þetta var fallega sunnudagsmorgun og ég bara snaraði mér í sturtu og síðan bara í stuttbuxna. Það var ekkit verandi í öðrum stuttbuxum, þetta var svo heitt að það, þetta var í júli. Og fór svo upp í brú og fór að kíkja hvar þessi skurður. Ég sá ekki þetta maður risa fjöll. og fór að spyrja Georg Stýribarn hvað þetta væri og hann rétti mig kíkirinn og sagði mér að kíkja. Og, jú, ég sá nú einhverja rennu hann að ég sagði þetta getur ekki verið, getur ég grafið gegnum fjalli, þetta svo há. Kíkti upp í fjalli, þannig ég kíkti upp í fjalli, þá sá ég brú á skipi og möstur efst upp í frumskóginum. Það var þetta þannig að það kyrt og það eru 5 hólf, Atlantshafsmegin ekki, eða Karabíska hafsmegin, keiri skipið inn í gríðalega stór hólf sem er síðan fyllt upp og svo hækkar það og svo næsta og næsta og næsta og næsta. Það var skipið sem ég sá hann upp í fjallinu sko. Og svo kemur skurður sem var að gera grafinn sko, mannavöldum og síðan tekum við risa stort stöðuvatn á því ég sildi í marga klukkutíma og svo kemur þessi eiginlegi skurður sem er svona tröppum grafinn niður, þar var heilmikið minnismerki úr granít og kopar þá alla þá sem fórust þegar var nú verið að gera þennan skurð það var nú mest frakkar sem frakkarnir byrjaði á þessum gáðust upp og Amerikanin tóku við kláruðu skurði Og þar sko gat maður sko hann var svo mjór, sígurður, maður gat teikt sér bara slútandi greinar á trjám svona. Já. Og þarna voru bara apar í trjánum og pákaukur og svona, þetta bara frumskógur sko.
Já.
Þetta var gríðalega gaman.
Já, ég
trúi. Og svo niður hinni menn í svona hólfum sýpuðum og
Já.
Og við fórum upp og síðan bara hófst þessi mikla sigling upp Kyrrahafið. Nema það var stoppað á einu stað á leiðinni sem taka lóðs. Og þegar ég leit út Kíróa, stór Kíróa, eins manns klefar var huggulegt, þá blasir við mér í fjallshlíð, hvít stórt, svona, Hollywood.
Já.
Þá horfum við bara hæðina Hollywood.
Já, já.
Og það var fyrst skitsi ég sá þetta merki.
Já, já, já.
Og svo sigldum við upp til Alaska, upp til Anchorage og síðan til Cold Bay sem herstuð. Þetta var ansi gammal sko, þetta var langur túr, þetta var 3.5 mánuður,
Já.
Svo aftur til baka og þó þurfti þetta að taka olíu fyrir Ísland náttúrulega og þá fórum við upp Mississippi og ég hafði ekki hugmynduð það að við varum komin af sjóa inn í þetta risafljót því það er svo breytt á milli og svona þú sérði ekki á milli bakka sko, þegar þú sást lítamun hins vegar
Já.
Á vatninu sko, aðeins skólað. Og fórum til New Orleans, tókum það lóðs og síðan til Baton Rouge. Þetta var, þegar sólarhring sigling uppfljótið. Og þegar maður komið dálítið úr og fór að sjá svona alla þessa sko, flottu óðalsetur og svona, þá svona fórum gegnum huganámanni sem að sá hér gæmda bíómyndir af þrælastriðinu og öllu tískilu og hérna, bómullar ekkurinnar og alls saman, sko. Þá Já. Alveg blasti þetta við manni, sko, á báðar hendur, sko.
Þannig
að þetta var mjög gaman, sko.
Já, ég trúi því. En hefur alltaf að ég síðan ferðu hérna seinna meir hérna í að verða leiðsögumaður og ferðaskipuleggjandi.
Já, þá fór ég svo Kanaríar.
Já, en Já. Hefur alltaf þessi hérna, hvað ég var að segja, útþrá eða þrá, hérna, blundað í þér að vera Já. Í hennum stóra heimi.
Já, hún hefur gert það mjög mikið.
Já.
Það núna sem ég færin að sko bara taka mér sko 2 mánuði frí og fara bara sama staðin á Suður Spáni og það nægir mér alveg, ég þarf ekkert að tala mikið meira.
Nei, þú er búin að fara svo víða.
Já, ég er la, já, mér langar ekkert að fara mikið víða sko.
Nei.
Þetta er komið nóg, finnst mér sko.
Já, og kannski búin að finna paradísuna.
Já, já, ég er, og við alls sæl þetta niðfrá sko og þekkjum okkur vel þarna og þekkjum fullt af fólki og bara finnst gott að vera þarna.
Já.
Þetta er ódýrt að vera á Suður Spáni, það er ódýrar heldur en Kanaríana, Kanaríana eru frekar dýrar í dag
Já.
Og hefur frekar bætt í það heldur en hitt sko.
Já.
En þannig er mjög gott að vera og við erum mjög ánægð með það. Þannig að ég held að látum það bara, já, svona, jú, maður kannski skvist einhver að svona helga fyrir eitthvað kaupinahafnar eða eitthvað svoleiði skilur sko.
Já. En hvernig var að vera í svona ferðaskipuleggjandi og
Það var ágætt, það komna bara til út af tilvinunum eins og ég er kannski búin að tæpa á hér við þið sko það sem ekki er tilvinunum í mínu lífi Ég var hérna út á Kanarí ég var aðstoða hérna mann sem ég kannast við sem að vera með fasteignasölu og var að taka móti fyrir hann hérna Skandinöfum
bæði
Íslendingum og Dönum og Svíum og Norðmönnum og Ég hann talaði ekki það mál og ég svona þokkalegur í því, þannig að ég var svona að vera sínaði mýbúður og hitt og þetta og svo kynnist ég manni þarna sem var að tala við hann, bara tilvílun, hann kom inn á skrifstofuna og spyr hann. Ég segi hann er bara í mat, hann er komið inn eftir hálftíma og má ekki fá mér sæti, segir maðurinn og skoða bara beklinga, jú. En ég heyrði að hérna á hvernig hann talaði enskuna, hann hlýt að vera Dani. Þeir, það hreymurinn er svo sterkur hjá hann sko
já.
Svo ég spyr hann Þannig að já, ég er Dani en ég reyndar er búin að búa í Ameríku eiginlega frá því ég var mjög ungur sagði sko En jú, ég er Dani Og hvað gerir þú? Og hann fór að lýsa því fyrir mér Þá að fyrirtæki sem að heitir Gomera Travel sem er á eiginni La Gomera Þetta er næst minnsta eigin í eigaklassanum í kannar eigaklassanum Og hún er alveg við Tenerife Það er svona 37 km á milli Og hann er búinn að búa þar nokkuð mörg ára og hann segist vera að flytja núna upp á meilandi til Sevilla á Spáni. Og hann spyr mig hvað ég sé og ég segi hann það. Og hann segir, mert ekki til í að koma hann yfir og kíkja á þessa eyju. Ég vil fá einhvern skandinava til að sjá um fyrirtæki fyrir mig meðan ég í burtu. Og jú, ég erum alveg til í það, svo bara sláum til og fórum hann að bauð okkur hann yfir í hvað, fórum hann 2-3 daga. Ringferðið með eiguna og svona og þetta er mjög sérstu geja og svo bauða mér að koma hann og ég sló til og ákvaða að gera þetta. Og þetta er þessi eini vetur var að þremur veturum sko. Og leið að skaplega vel hana og gott að vera hana. Ég var búin að taka móti fyrir hann yfir 3500 Íslendingum.
Já.
Þá það engin Íslendingar komið hana. Ekki einu sinni auglýst ekki þessa eigi einu sinni.
Já. Og nú vita hérna
Já nú farið að fara nokkra golfferðir. Ég fallegu golfvellir hérna og ég kynnti golfvellin hérna heima í stóru klúbbunum fyrir þá þarna úti sem eiga golfklúbbinn og völlin. Þetta er fyrirtæki sem að heitir Fred Olsen. Þekki nú margir Fred Olsen fyrirtæki bæði út að skemmti fyrir að skipa honum að ferjónum sem að ganga hann á milli eyjanna.
Já.
Vorum við fullt af bæklingum heim og síðan hafa verið nokkra ferðir á ári niður á Lago Mera í golfferði hérna að heiman.
Já. En síðan ferðu í veitinga...
Já, svo þegar að sko hruni kemur hér, þá náttúrulega stoppaði mikið að Íslendinga komið surtir og þá náttúrulega sagði bara við endan það að ég ekkit að hanga hér yfir engu, það fólk kemur ekkit að við varla pening til að ferðast hvað þá að fara einhverja sightseeing ferðir og svona. Þannig við fórum heim, en þá var ég búin að hafa augastað á pósthúsisjúri Vogum, Vatnsleifsströnd, þar sem við byggum nú í áratugi. Og endan ég keypti pósthúsið.
Já.
Og það heitir í dag gamla pósthúsið og er veitingahús og er í nánari samvinnu við Hótel Vogar sem bara hinni með við göttuna við fáum fólki þaðan í kvöldmat til okkar við erum ansi fjölbreytta matseil bæði kjötrétti og fiskrétti ásamt mjög góðum pitsum og fleiru og það hefur gengið mjög vel og það er svolítið eftir þetta verð hvað fólk sem kemur á hótelið er kannski fyrstu eina tvær næturnar er að koma til landsins og svo ferðaði sína ferðan eitthvað tringferðum landið að tekur suður landið að vesturlandið eitthvað og kemur svo kannski síðustu ein tvær næturnar aftur á hótelið og kemur þá til mína borðar þá fá ég að heyra hjá fólki sko hvernig þeir fundist land og þjóð og annað og svo ferða að tala verla við mig sko ég hef heyrt, ég ætla ekki að fara að nefna eina veitingastæði á nafn hér, en verðin sem ég hef að heyra á sum réttum sem að mér finnst sko, þetta gjörsamlega, þetta er ekki heil brú í þessu.
Nei.
Og ég ekki hissa þó útlendinga kvarti
á verðlegin.
Já, ég meina kaupa sér plokkfisk með rúbröðsneið á 4500 krónur og nefna dæmi eða kaffibolli með vöfl og rjóma á 2500 krónur.
Já, þetta er
mína sko,
þetta er glóruðust. Fólk
lætur ekki plata sér svona.
Nei, ekki úlendingun og það er heldur ekki hérna því þú ert núna að tala þetta það var heldur ekki hægt að bera við að þetta sé bara genginu að kenna.
Nei.
Því þetta er náttúrulega íslenska krónur sem við erum að tala
Já.
Og þetta er orði glórulaust.
Ég fæ kommentin á TripAdvisor og hérna Booking.com gegnum hótelið fyrir útlendingum sem segja bæði hrósa matnum og eins að ég sé mér svo gott verla með það sem þeir eru búin að kynnast. Ég skil ekki alveg akkur að þarf þetta að vera svona ofubóðslega dýrt eða erum við bara svona gráðug eins og sagtir? Er það bara það?
Ég held að það sé sko í miðumáli að þetta sé hérna græðgi í landanum og ég vil nú ekki meina að séu samt allir sem
það
sem
er það. Ég ætla nú bara að veitinga menn sem hlusta á okkur hérna sko að passi ykkur nú því að ég fæ frá fólkinu sem er að fara úr landinu ég fæ að heyra það. Það er óanægt.
Já, með verðlagi.
Já.
Og þetta er synd fyrir hérna þjóðina að þetta sé stimpill sem við erum búin að fá það er þetta sé græðgi stimpill og þetta er
Já, þú sér þannig bara sko bara þetta sem ég að nefna núna þá getum við tekið bara eldri borgar og öryrkja af hverju fara þeir til Spánar og vilja vera þar, þeir eru ekki efna að búa hérna
Já
Þeir eru ekki efna á því
já.
Já
Og það er allt ódýrara á Spáni
Já. Miklu ódýrara húsnæðu, þú getur fengið fína íbúð, litla íbúð, bara huggulega íbúð í góðu hverfi fyrir 400-500 evrur.
Já.
40-50 skall.
Já.
Þú fær enga íbúð hér fyrir minn en 150. Ekki eina.
Nei, ég var nú bara að lesa það fyrst að þú talar þetta með að það kosti 3000 krónur nóttin á tjálstæðinu í Laugardal.
Já.
Þannig það þá 90.000 mánuðurna því fólk hefur nú verið að tala það séu margir sem að bara hreinlega hafa ekki efna á öðru heldur en að búa í tjaldi eða eru með þannig húsbíl
eða rétt.
Já, og þetta er náttúrulega orðið geðbílun það verðist nú bara að segjast eins og er verðlega það maður skilur þetta ekki
Mér veist bara sorglegt að við búum ekki betur að eldri borgurum og öryrkjum að þeir þurfa að fara úr landi í 6 mánuði til að geta lifa þokkalega
Já
Ég skil þetta ekki
Nei, ég er sammála og af því að þú ert nú hérna, eins og þú sagðir í upphafi að 70
Já.
Já, að þá náttúrulega veist alveg hvernig þetta er. Þetta er og það er fólk gera kvarta undan þessu. En nú með hennar veitingastað, því að mér finnst þetta nú vera ákaflega áhugavert, eru Íslendingar að koma til þín?
Já, já, sko, fólk er náttúrulega bæjarbúar hann að suður frá, sko, þeir vesla mikið við mig og svo eins og segja, þetta hótel sem sendir á okkur sína gesti í kvöldmatt, því hann býður ekki upp á kvöldmatt, hann með þetta mjög flotta morgumatt, morgumverða hlaðborð.
Mm-hmm.
En svo líka mikið af gisti heimilum bæða Vatnsleysuströndinni sjálfri og svo inn í bænum.
Já.
Og þeir eru allir með matsela frá mér, þannig að þetta sendir mikið til mín þetta fólk, sko.
Já.
Og ég fæ fram að fólki aftur og aftur eins og ég segi, það fer, er kannski fyrstu nætundar og svo ferða eitthvað í ferðir og kemur svo aftur á hann og fer í sína heimför og þá svona, já, fæ ég ýmis komment og sögur sko.
En er þetta aðalmáli sem fólk talar um, það er verðlagið?
Það er verðlagið, bæði á mat og gistingu
já,
það talar mikið um það
já.
Allt annað, sko, fólk er mjög ánætt með landið og náttúruna og finnst það mikil upplifun að koma hérna,
mm-hmm.
en þetta er stóri mínusinn og ég held að mér nættu nú að fara aðeins að lítið eigin barm og skoða pínlítið hvað eru að gera
Já.
Því að það er orðin fækkun heyri maður til þeim svíða út á landi eins og vestfjörðum þeir eru orðin minna af fólki Nú, bílaleigubílar eru mjög dýri hérna. Ég held að séu hvergi dýri bílaleigubílar í heiminum heldur hér.
Nei.
Og fólk náttúrulega kemur, jú, og leigir bíla.
Mm.
Það er reynda að fara að aukast núna og ég sé það á Reykjanesbrautinni þegar ég fer suður því ég bý nú í Hafnarfirði og keyri suður í Voga alltaf eins og núna eftir viðtalið þá fer ég beint í vinnuna. Að þá ég að mæta mikið af erlendum rútum eða sem stu rútum og erlendum númerum.
Já, það?
Það eru gríðarleg aukning á því.
Já.
Og, já, Hvað segir það okkur? Það segir okkur það að þá rútufyrirtækin í íslensku þau vel ekki sig þá svona hátíklega
Já, þeir eru að gefna já.
Og svo eru aukast líka að fólk er að koma með bílana sínum til landsins, bara á sínum eigin bíl
já.
Og það er ekki bara með norrunu því að nú er sko smyrilæn fannin að sigla með svona róróskip, það getur kyrt bara beint inn í skipið
já.
Þeir eru gríðalega stór skip Þeir sigla frá Rotterdam eða Þar borgarðu fyrir bílinn, ég ætla nú ekki fullur þessa tölu, ég held að sé rétt, ég held að sé einhver sko 60.000, 120.000 fram og tilbaka.
Já.
Já. En þá er náttúrulega ekki að leiga bílilegu bíl fyrir 20 skallar daga, sko. Þú ætla kannski vera hérna í 20 daga.
Já, þú kemst náttúrulega ekki til hérna nema að vera bílilegu
bíl.
Það er nú bara þannig.
Já, það er bara þannig. Þannig að þetta er svona, við verðum að passa okkur svolítið, það fara ekki, ég ekki grækina hlaup með okkur út í bara reyna vitleysu hérna.
Mm. Jú, enda fer fólk ekki bara keira sig í þrót þegar grækina eru svona mikil, þegar fólk er eftir að koma.
Jú, það enda með þínu, það leitar orðið upp í náttúrulega alltaf ódýrasta, sko.
Mm.
Ég lendi þínu bara fyrir, hvenær var það? Í vor. Þá kom þarna 8-9 manna hópur Það voru kínverjar, þau voru ekki á hótelinu þannig, þau voru bara í svona mínibus og bara sáu þarna að veitingastað og fóru þarna í voga og komið þarna inn og spurðu hvort það mætti að nota salerni, ég segi, já, gjörðu svo vel og svo spurðu að setja stöld neyður og ég leita það að matsela, nei, við þurfum ekki með að sína, áttu ekki heitt vatn, jú, leita fullt að heittu vatni, þá tóku þau upp svona núðluboks sem voru með sér og heldu bara heittu vatni, borðuðu það hann við borðin, svo kvölduðu þau okkur fyrir. Ég finn alltaf ekki túkall út af þessu.
Nei.
En þetta segir svona, þetta er farið að aukast.
Já.
Að fólk er farið að taka með sér mat.
Já.
Og hinga og þanga út í náttunni, er það bara og elda sér að gera eitthvað.
Já.
Þannig að þetta segir sínu sögu.
Já, þetta er sorglegt að þetta
já.
Skuli vera svona.
Já.
Ég var einmitt að segja og ég minn er það rétt að það var hérna á Spáni þá getum við að fengi bílilegu bíl fyrir í kringu 1000 krónur.
Já, þú fær bílilegu bíl, getur fengið bílilegu bíl fyrir 9-10 evrur á dag.
Já. Þannig að það er náttúrulega ekki skrítið og fólki finni...
Það er náttúrulega málið, sko. Já. Það er málið. Og ég held, ég menn ekki hvort að verið sökina Spáni af þessu, hvort það sé 18% með minni þar á samt, sko.
Já.
Það er ekki stormunur á því hér og þar, sko.
Nei.
Þannig að eitthvað er það sem gera það verkum að við erum svona dýri, ég veit ekki hvað er í gangi, sko.
Nei, það er náttúrulega eins og hún segir með plokkfiskin sko 4500 krónur hérna.
Það er
ansi
plokkfiskur var nú svona afganga matur í Kanada sko, búa til afganga með fiski bara koma plokkfisk sem ekki það, mjög gott
já.
En 4500 krónur
já.
Það heldur mikið að því góða
Nákvæmlega
Það aldrei mikið
En ætlið að halda áfram bara að vera í veitinga
Nei, nú, sko þér að segja fyrst við erum að tala mín ágæta veitingastað
já.
Nú er ég búin að setja hann á sölu
Já
Og ég sagði við Guðrún á sín tíma þegar við byrjaðum á þessu þegar ég við sjötúr þá vil ég helst bara hætta að vinna
já.
Og gera eitthvað annað Og eins og ég sagði það mánuðu síðan rúmur að ég var sjötúr
já.
Og nú setti ég þetta á sölu
Já
Þetta er dálítið mikil vinna sko frá júní og fram til 15. oktober þá vinnum við alla daga,
já.
Ekki eitt frídagur.
Já, ekki með helgarokkinni.
Nei. Nei, þetta er sko þannig að hóteli og gisti heimili þannig að því er ekkert að loka.
Já.
Sko, þetta er allt í lagi fyrir ungt fólk sem vil drífa sér áfram og verða sér út góða afkoma og allt það.
Já.
En þegar maður orðin þetta fullan og ég fann að finna fyrir þessu.
Já.
Ég bara viður kennið alveg sko.
Já.
Ég alveg sáttu við það að fara frá þessu
Já, og þá ætliði bara að fara að vera ellendis meira
Já, kannski, já, verðum kannski lengu svona, já, lengjum aðeins dvölum okkur á Spáni
já.
Og leiðum okkur kannski einhverja svona helgaferði skreppa til, ég var aldrei komin til Írlands mér langar mikið að fara þangar endar
Já
Og svona eitthvað svona skilur, svona einhverjar 5-6 daga ferðir eitthvað þannig svo Það var ég voga gaman
Já, en því farið að verða kannski eins og hérna þeir eldri borgar sem að maður heyrir sem að er að fara eins og við vorum að tala hérna áðan til Spánar og eru í 6 mánuð koma heim til þess að missa ekki réttinu á lífeyrinum ég vil nú kalla þetta lífeyri vegna þess að fólk er búin að vinna fyrir þessu
þetta er bara eftir laun sko
þetta er bara það og hérna til þess að missa það ekki vegna þess að það er líka annað sem að er hræðilegt og hérna Og það er sko lyfjakostnaður, lækniskostnaður og annað sem að fólk þarf ekki að vera greiða fyrir eins og hérna heima.
Nei.
Það er ekki þessi gríðalegi kostnaður.
Nei.
Þannig að fólk, maður heyri það að fólk bara segir að það getur bara borðað kjöt eða fisk í hvert mál sem að það gerði bara hérna einsinu viku hér. Sko.
Já. En ég myndi nú samt ekki vilja verið 6 mánuði annað sko. Það er heldur mikið. Það er heldur mikið.
Já.
Já. Ég er svona 3 mánuði kannski 3.5 eitthvað svo líka ég er alveg sáttu við það sko
já.
En það er svona en við sjáum til hvað verður
en allavega þá hvetjum við fólk til að hérna, taka sér smá rúnt og skoða veitingastæðin láta þau hafa aðeins meira að gera
já, leiðan kom að sjá þetta er huggulegt þetta er gamalt póstús þetta er svona láta þetta beint við að skýra þetta bara gamla pósthúsið þetta er svona eins og þessi gömlu pósthús sem eru víða byggðum land á einni hæð sem er endur á tveimur og svo með risa stóra lóð í kring sko húsið er 120 fermetrar en lóðin held ég 1800 fermetrar þetta var bara svona þóttaga sko
já.
Þannig að það er dálítið mikið mál að slá þetta sko
Já, ert þú í því líka?
Nei, ég fæ nú kunningja minn sem gefur með lítinn traktor
og gerir það.
En ef við erum að hætta núna þá sé ég segir henni að sögu ykkur af þegar ég var á kostningaferðalennu með Lúði Kjósefsinni Það var hann þegar ég fór austur 79 hann að kostningarnar Hann hélt alltaf að ræða á undan og ég á eftir Svo bóndi sem var út í sal hann er alltaf að kalla hann var að tala sko sjávarútegin og allt það skilur að Lúðvík og kallbúndi já en Lúðvík, hvað með jarðar bætur og graskoklaversmiðuna og hann svaraði þessi ekki kallinn og svo ítreka kallinn, þetta var hann og sennilega verið í því þessi búndið eitthvað svona svolítið frekur sko og Lúðvík tekur þessi gleru og seiflaðin svona var svona svolítið pirraður og segir, ég er núna að tala mannafóður en þegar því ég loki skal ég koma því sem þú getur Góður kallinn, það var mjög góður
Þetta var nú yndislegt En þá er bara komið að lokum Nú, ég er endur Guðmundsson, ég þakka að kælega fyrir komin
Já, takk fyrir mig, bara gaman að koma
Og
takk.
Gangið þið rosalega vel með allt það sem þú tekur þið fyrir undir hvort þið var 6 mánuðar á Spáni eða 3 mánuðir
Já, takk fyrir það
Nú, við kveðum hérna nú nóttunni 17, ég heiti Dalvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður og segjum takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Kemi auðlýsir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sem í 415 4000, kemi.is.
Hellur hreinsun auðlýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, laugavegi 86.
Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.